Jena Tony Santu nil-akum għal-programmi għor fil-imkien miħaj unek fuq Campus 103.7 fejn għamlu sija nisimaw CES minn Malta ta' s-seklu 20 kull nartat 2 f'nuf sinar u l-nartat għamiz f'6 ta' flasġija. L-lum niftuħu għabdejn n-għant Jace Rowland jisimaw Hold Me Close. Mi close tab Jace Rowland tlaqana għal programm ieħor flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7 dal programm ixandar fuq radio ġifieri fuq l-FM u fuq id-DAB kull nhar ta' 2 f'nofs sinar u kull nhar ta' 5 fis-6 ta' flaxija. Nistgħu ssibu wkoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew inkella l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Fl-ewwel parti tal-programm jiena nsemmakom diski ġodda li ħarġu tal-aħħar, anke kultant ikun ilhom b'diversi ġimgħat, u kultant ikunu verament friski x'ikun ħarġu propju ftit tal-ġranet ilu. Bħal pereżempju din il-ġdida minant il-ħuli jisimam The World Is Mine. Bow wow.
Who is it? Who is it? Yo, it's big, get ready for a hit. This is it, and I'm about to make it quit. TKO, get your first aid kit.
I'm OTs and I don't take no shit.
Surrounded by sea in the Mediterranean, I spit fire like a dragon. Tigerian,
holy ho, not my god.
I'm the king in this bitch like it's Game of Thrones. From the north to the south, to the east to the west, with the nature of my arm, not an ass in my chest. X-ray vision for ass and breast. 30-minute job, 2 hours rest. You got ice on your wrist, well I'm not impressed. I sit pretty, do another one, my people invest.
If hip-hop was evil, I'd be possessed.
Like Biggie, so I'm kinda blessed.
Money, pounds, dollars, euros.
The word is mine, try to make it yours.
I love money, pounds, dollars, euros.
The word is mine, try to make it yours.
I make money, pounds, dollars, euros.
The word is mine, try to make it yours.
I got money, pounds, dollars, euros.
The word is mine, try to make it yours.
Try to make it yours.
The word is mine,
try to make it yours.
The word is mine,
try to make it yours.
The word is mine,
try to make it yours.
Click, click, boom, boom, bada bing, bada boom. Wasn't me, yeah, I wasn't even in the room. I got guns, I'm no wannabe Rambo. I got a car, it ain't a Lambo. You can't see me in my black SUV, bro. On the side, two bitches on the backseat.
Gas the door,
head to the headrest. Who the Capone, who the fuck is Elliot Ness? One day, I'm in the business, and if everybody there, my name will be legendary. You aim to be on top, I aim to be the cherry. I see what's coming to me, you can say I'm visionary. I got hoes everywhere I go. Latin mujeres, they are fuck like I'm loco. Italian chicks call me Julio Rocco. To my Colombiana, I said no to the coke.
Money, pounds, dollars, euros.
The word is mine, try to make it yours.
I love money, pounds, dollars, euros.
The word is mine, try to make it yours.
I make money, pounds, dollars, euros.
The word is mine, try to make it yours.
I got money, pounds, dollars, euros.
The word is mine, try to make it yours. Like I got nothing to lose. The word is mine, I live how I choose. Money, booze, gin and juice. If I little dudes and bitches and dudes, you don't see it that way, we got different views. Wanna walk the walk? Step in my shoes, fuck rules. They are made to be broken, so shut the fuck up, cause who they has spoken.
Money, pounds, dollars, euros.
The word is mine, try to make it yours.
I love money, pounds, dollars, euros.
The word is mine, try to make it yours.
I make money, pounds, dollars, euros.
The word is mine, try to make it yours.
I got money, pounds, dollars, euros.
The word is mine, try to make it yours.
Try to make it yours.
The word is mine,
try to make it yours.
The word is mine,
try to make it yours.
The world is mine, minant il-ħuli rapja bl-Inglis, għalkemm nafuh naturalment u joġobna ferb meta jirrapja bil-Malti, ġej xi materjal ġdid ukoll ma se tant tagħna din. Il-programm għaldejem huwa maqsum f'tliet partijiet, fl-ewwel parti kif għattilkom insemmakom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar u fadalli diversi oħra llum f'din l-ewwel parti ta' programm. Imbagħad fit-tieni parti ta' programm ikolna tema, il-tema tal-lum. Bħal ma tkun dejjem hija partikolari ferm, ma naħsibx li qatt kellna bħal din tal-lum, insomma se ngħidilkom x'inhi minn hawn ftit ieħor, u fit-tielet u l-aħħar parti ikolna l-album tal-ġurnata. U l-album tal-lum u wieħed illi ilu ġej ftit mhux ħażin u fil-verità huwa EP. Ma ngħidilkom aktar dwaru aktar tard waqt il-programm, inkomplu issa f'din l-ewwel parti b'diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar, din hija minn Luke Chapel, tiegħu jisimha Hate Me.
I'm scared of the unknown. My heart beats faster than I've ever known. As we danced around the room, I forgot the fact that we ran away from home. As the sirens chased us down the street, drive down fast but you won't look at me, yeah. Blame me, girl, you know I love you when you hate me. Did you even know how much I did for you, darling? Don't get me started again. Blame me, girl, you know I love you when you hate me. Did you even know how much I did from the start? And now I'm broken hearted again. Shall we turn back then? Da 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 da. Shall we turn back again? Da 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 da. Oh no. As I'm scrolling through my phone, walk aside these walls in my head like it's a home. For away, but we both know, I know how much you love to put on a show. God knows I hate it when I just lose control. Flames run up high, but I'm the one who's chasing smoke. Yeah. As the sirens chased us down the street, drive down fast, but you won't look at me. Yeah. Blame me, girl, you know I love you when you hate me. Did you even know how much I did for you, darling? Don't get me started again. When you hate me, did you even know how much I did from the start? And now I'm broken hearted again. Shall we turn back then? Da 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 da. Shall we turn back again? Da 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 da. Oh no. You know I love you when you hate me. Did you even know how much I did for you, darling? Don't get me started again. Shall we turn back then?
Luke Chappell, jew Luke Chappell, min l-Hate Me, il-kanzunetta tijaw emeka, l-stil forse xiftit differenti mill-li kien is-soltu, u dak id-daqxin rock ek, ġibna anka assilta li jmiss minn dan il-grupp li kolli najt li sirt naf bihom bil-Festival tal-Birra li sarf ta' għali anka jekk l-ħar ġurnata tħasret, ma' konx naf dan il-grupp qabel, mhux qed mort narhom, imma għax inzertajthom imniżlin fil-lista tal-gruppi li deru mid-dera fuq ir-rock stage, jisimhom Atomic Flame. Il-silta tagħhom ġdida jisimha Innocent Becomes Prey. Innocence Becomes Prey minant l-Atomic Flame għattilkom li ġdida u naħseb li jawkol id-dabut taħom għal-fat li dan huwa grupp ġdid għat ma naf l-inkludejtu f'din is-sensiela ta' programmi wasalna anka fi 98 program li huwa sewa program fi 8 staġun anqas ma naf li għat inkludejtum fil-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor fuq tonysands.com fejn dan il-programm ukoll joħroġ bħala poddata b'diversi ġranet wara li jkun ix-xandar oriġinarjament fuq campus 103.7. Ħambidlu l-istil, u marru għal xaħat li ġibidli l-attenzjoni leħ il-ħabibu antiku kollega tiegħi Michael Bugeja, qed nirreferi għal Benjamin Gatt. Benjamin Gatt il-silta tiegħu jisimha Heart on Fire.
'Cause you are you, you are the one for me, you know my heart, you know my deepest fears, there's no one but you, nothing can be the same if you're not a
Marathon Fire minant Benjamin Gatt li bħal Atomic Flame li smajna qablu jidher li li għatma smajnieh laf din essenzjala ta' programmi uż anqas fil-poddati ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Ma nistgħux ngħidu l-istess għal dan li ġej issa li jagħlaq l-ewwel parti tal-programm tagħna llum hawnhekk fuq Campus 103.7. Se nisimaw minant Sound Synthesis, il-ġdida tiegħu jisimha 582K MHz. 582K MHz minant Sound Synthesis iġifit mima l-ewel parti tal-program fl-ibkid miħaj Tony Sand fuq Campus 103.7 għallum u fl-ewel parti jina semmajtkom diski ġodda illi ħarġu dal-ħar. Mek naddu għattini parti tal-program, għattini parti tal-program jikolla tema partikolari u tema tal-lum hija dak il-premju li jissejjaħ l-anja li tibqa. L-anja li tibqa tal-2023 mar Ant Merga. U kull sena waqt il-Festival tal-Kanzunetta Maltija maruf bħala l-Anja tal-Poplu jippreżentaw premju lill-kantant, kantante jew kantawtur veteran u proprju dan l-Anja li tibqa. Din is-sena meta qed jiċċelebraw il-50 sena mill-bidu ta' dan il-konkors għalkemm hija 47 edizzjoni, għażlu li dan il-ġieħ ta' l-Anja li tibqa imurant dik li jiena niddeskrivi dejjem bħala r-reġina tal-Anja tal-Poplu. Jiġifieri Merga. Fil-programm tal-lum se nisimgħu lill-Merga tinterpreta żewġ kanzunetti li kantat f'dik is-serata ta' l-Anja tal-Poplu għal din is-sena akkumpanjata mill-orkestra ta' Pjazza Teatru Real imexxija mill-Maestro Paula Bela. Imma nibdew billi l-preżentaturi ta' dik is-serata jiġifieri Joseph Gallia u Antonella Gallia Lofreda jaqraw skript dwar Merga imħejji minn Tony Mikallef.
Din is-sena il-Kumitat l-Aqda Volontarja l-Anja tal-Poplu ħasbet biex tagħti rikonoxximent lill-personalità illi tat kontribut fit-tul lix-xena mużikali lokali. U rikonoxximent għal din is-sena ser imur għand Mary Gallia li bħala kantanta hija magħrufa bħala Merga.
Mary Gallia twildet ir-Rabat Malta. Ta' 10 snin ħadet semma l-ewwel darba fil-Festivals ta' Kant li kienu jorganizzaw iż-żgħażagħ ħaddiman Sara tar-Rabat. Sabet ħafna għajnuna minn missiera Paolo li kien mużiċista.
Fl-1969 J.B. Kassar li kien awtur, kompożitur u organizzatur ta' Bosta Festivals ħareġ żewġ diski 45 RPM, jiġifieri li kienu jagħmlu 45 dawra fil-minuta tal-kantanta Merga li semm il-ġdid ta' Mary Gallia. Dawn kienu fost l-ewwel diski żgħar illi qatt ħarġu f'Malta recording u orkestra professjonali mamulin f'Ispanja anki grazzi għal kuntatti internazzjonali li kellu Kassar.
Waħda minn dawn id-diski ta' Merga kellha fuq naħa minnhom il-kanzunetta Madonnina bi kliem u mużika tal-istess JB Kassar. Madonnina kienet il-kanzunetta rebbieħa fl-ewwel festival tal-kanzunetta Maltija li kienu organizzaw iż-żgħażagħ ħaddiman Sara fl-1961. Oriġinarjament tkantat minn Terry L. Bencini u l-Four Links. Kella tkun Merga li fl-1969 għamlet il-kanzunetta Madonnina waħda mill-kanzunetti klassiċi Maltin.
Merga baqgħet tieħu sehem f'bosta festivals mhux biss f'Malta, iżda wkoll f'pajjiżi oħra fosthom Spanja, il-Polonja, il-Greċja, l-Italja, Rio de Janeiro kif ukoll Kuba. Fl-1974 Merga ħadet sema l-ewwel darba fit-tieni edizzjoni tal-Festival ta' YTC li wara sar magħruf bħala l-Anja tal-Poplu. Kollox ħadet sem 20 darba kemm bħala kantanta kif ukoll bħala kantawtriċi. U allura mhux ta' bxejn illi l-professur Tony Sant waqt programm ta' Radio Malta sejjaħ lil Merga bħala r-reġina tal-Anja tal-Poplu.
Fil-bidu tas-sebajnijiet, Mary ħadet sem fir-recording tal-album tal-passjoni Ikun li tritint, produzzjoni tal-YTC. Mary hija miż-żewġa lil Xavier Buttigieġ u għandhom 3 tfal u 5 neputijiet.
Alex Sinjuri, nilqgħu issa b'applawż kbir magħna fuq il-palk lil Merga bħala l-mistiedna speċjali ta' din is-serata u nsejjaħ ukoll lil Noel D'Amato sabiex jippreżentala dan ir-rikonoxximent l-Anja li tibqa.
Noel, fidejk għax jidheri li għandek xi kummenti x'tagħmel.
Grazzi, grazzi ħafna Mary, grazzi ħafna. Mary kienet fin-nukleu tal-bidu tal-YTC 50 senilu. Kif semma tajjeb Tony fil-biografija tagħha, ħadet sem fit-tieni edizzjoni tal-festival. U kienet ma' nukleu tal-bidu propju ma' Albert Friġieri li ħad tagħmel kanzunetta tiegħu minn hawn ftit ieħor, ma' Charles Schembri, il-ċermen attwali tal-Anja tal-Poplu, mal-professur Manuel Mifsud u jekk issemm in-nukleu tal-bidu titissemm in-nistissa u katina u mutur importanti li għal dawn il-50 sena żamm il-festival għaddej u proprju Fader Morris Mifsud. Dun Morris Mifsud qed x'imkien f'udjenza, nixtieq isemmih dejjem x'imkien fid-del, x'imkien jinħeba, imma proprju anke wara 50 sena meta jkollna bżonn deċiżjonijiet strateġiċi immorru dejjem aħna għal Fader Morris. U jien proprju tul din il-mixja niftakar episodju ħelwa li krid nitkellem fid-disajnijiet meta konna nagħmlu l-festival. Ġo sala kbira u teatru ieħor il-Belt u niftakar aħna festival ta' bejel ħbieb Planet tal-Poplu. Allura wara l-palk hemm fil-Green Room minn dejjem fil-festivals kollha, il-kantanti jkun hemm ċertu armonija bejniethom. Jiċċajtaw, jitkellmu, jifirħu, insomma. U niftakar f'dawn il-festivals jidilli tnejn fid-disajnijiet, meta waslet kien qed tkun qed tieħu semint Mary f'kanzunetti sbieħ bħall-ewwel darba li kantajt, kitba l-profess friġġieri wkoll għaliha. U meta ħarġet Mary biex tkanta, niftakar il-Tony Camilleri l-għannej tajnih il-premju s-sena l-oħra, għalli ħfillu lil-Lenzo Guzman tajnih il-premju sentejlu għamilna kollegament dirett miegħu u minn hawnhekk il-Kanada. Niftakar nies oħra bħal Walter Mikallef fil-Ivvella edinaw John Bandi. Issiktu lill-kantanti wara l-palk biex jisimgħu l-mergax għalu vuċi u kantanta bħal din ftit rajna bħala. U minn hemmhekk jien anke xprunajt ruħi biex nibda napprezza aktar kantanti bħal Merga illi dejjem żammet profil baxx imma llum dan il-palk qed itiha dar-rikonoxximent u ġieħ mistoq. Grazzi Merga.
Noel, nistiednek issa sabiex tagħti r-rikonoxximent prestigjus l-għanja li tibqa' lil-merga, l-għanja li tibqa 2023. U issa bixxira Antonella nistiednu lil-merga tagħtina żewġ kanzunetti ma jistax jonqos nisimgħu l-kanzunetta Madonnina kif ukoll Marija ta' Witty Line bi kliem u mużika ta' Albert Friġġieri, personalità oħra b'rabta mal-YTC u l-għanja tal-poplu.
Signori, alikom, merga!
Shoftei ma ħassejt in-nar tax-xemx jekk int qatt ma nżilt fil-baħar blu jekk lanqas bistax jfisser dal-kien kif tista' tgħid min jien. Isimgħu l-istorja li jgħid ir-riħ lil-weraq tas-siġar lil mewx sabir kif ħarġet ma hija fil-ogħod u l-ħadd ma reġgħet l-ura qatt. U jtilgħab hija fil-ġraja għalkemm ħafna snin għaddew għax ma hija il-sabiħa u jtilgħajn magħrufa żgħar jekk qatt ma ħassejt in-nar tax-xemx jekk kint qatt ma nżilt fil-baħar blu jekk lanqas bistax jfisser tal-kien kif tista' tgħid min jien. Stenni ja Giuseppi in-nar fil-lejl u l-mewġ li ħabbat u snin għaddej hemm fitilgħajn min jireġ min ġej jistenna baqgħux. Għax ma hija is-sabiħa u jtilgħajn magħrufa żgħar jekk qatt ma ħassejt in-nar tax-xemx jekk kint qatt ma nżilt fil-baħar blu jekk lanqas bistax jfisser tal-kien kif tista' tgħid min jien.
Mwek niġu fit-tmim ta' t-tieni parti tal-program hawnhekk fuq Campus 103.7 flimkien miegħi Tony Sant l-lum fejn smajna dwar l-anja li tibqa' tal-2023 il-ġieħ moti mill-anja tal-poplu lill-kantanta Merga. U dan iġibna għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm tal-lum. Fit-tielet u l-aħħar parti jiena dejjem ikolli l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Zero Infinity ta' Kill the Action.
Just momentarily, here I am thinking I was ever free. I'm just a pawn in your game of complicity. Here I am losing what is left of me. I sold it all to
Infinity ta' Kill the Action li ta' ti jisima l-dan li piex fil-verita u EP dan l-album Zero Infinity u għaldu kam ħareġ propju fit-tmim l-ewwel ġimgħa ta' Awwissu ta' din is-sena l-2023 qed inkludi s-siltijiet kważi kollha li hemm fih. Isma' din, din hija Level. Level mill-EP Zero Infinity ta' Kill the Action li ħareġ propju ftit tal-ġranet tiegħu fil-bidu ta' Awwissu ta' l-2023. Għatilkom illi qed ninkludi s-siltiet kważi kollu, sitta kull ma fih fil-verità, naħseb li għandi ċans indoq ilkom tlieta jew erba', din li miss hija Ready or Not, dawn huma Kill the Action.
Tell me what it feels like.
Is-sultan Ready or Not mill-grupp Malti Kill the Action mill-EP tagħhom Zero Infinity li huwa l-album tal-lum waqt il-programm hawnhekk fuq Campus 103.7 flimkien miegħi Tony Sand. Dan il-programm jixxandar hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija permezz ta' radju u qed issibuh ukoll permezz ta' sit ta' Campus 103.7 jew kellha il-website personali tiegħi fuq tonysand.com. Fuq dik il-website hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi ġifieri il-website personali tiegħi tonysand.com mhux il-sit ta' Campus 103.7 hemmhekk mhux daqstat faċli li tagħmlu kuntatt miegħi. Tistgħu ssibun ukoll permezz tal-Facebook jew l-Instagram u dak li saftit ilu konna seħu l-Twitter għadu għaddej ukoll avolja issa huwa X jew Xe. Ma nafx kif battajda, ma naħseb hekk sux jgħidulu. Ħanarqu il-programm tal-lum bis-silta mill-EP Zero Infinity ta' Kill the Action, din jisimha Vacuum. Siltan Vacuum mill-EP Zero Infinity ta' Kill the Action, dan l-EP ġdid fjamant minn għandhom għana ġena f'tmim ta' programmi għor flimkien miegħi Tony Sand ta' hawnhekk fuq Campus 103.7. Jifakkarkom li d-dettalji inkluż ħolqa biex tisma' l-EP kollu ta' Kill the Action permezz ta' Spotify per eżempju, isibuh permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysand.com. Se jien nirġgħu ta' darbohra għal programmi għor bħal dan, jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Propjament qabel nispiċċaw il-programm tal-lum, xtaqt l-insellem ukoll il-kantant Edwin Galia, li ħallina nhar il-ħadd 6 ta' Wissu fl-età ta' 84 sena. Edwin kantant tas-seklu 20 proprju, ma fortunatament għandna recording tiegħu kanta mill-2015 kif oriġinarjament deher waqt il-programm ta' Karl Bonacci fuq l-Fleuving. Il-kanzunetta jisimha Nerġa' Niġi, dan huwa Edwin Galia.
Kem azberħa Malta tiegħi naħseb piku filaxija u narak iżid li ġmielek għal xi kewma tal-mittija kemm nixtieq nerġa' niġi. Biex narak jawru qawwija inti l-qari ġew waħdanek għax bimħabba f'qajk minn lija. Inti biss għajklhom għażiża ma narafx ombarra lija. Ismet tajtni għadmi għadmek demmet demmi jiġi ġofija għaddi nħoss il-fews li tajtni sunu ħelu fuxjuftija ibqa stella ħelwa Malta. Nerġa' niġi mqabriġ lija.
Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.